Раптом пискнув Кукушкін. «І Яковом, саме Яковом, живеш у такий нервовий час. Ось коли я працював в банкірській контори Сікомольський та Цесаревич, тоді не було ніякої чистки». При слові «чистка» Лапітус-молодший стрепенувся, взяв Корейку під руку і повів його до величезного вікна, на якому різнокольоровими скельцями було викладено двоє готичних лицарів. «Та найцікавіше про берлагу ви ще не знаєте?» – зашепотів він. «Берлага здоровий, як бик». «Як? То він не в божевільні?» «Ні, в божевільні». Лапітус уїдливо посміхнувся. «У цьому весь трюк. Він просто злякався чистки і вирішив пересидіти тривожний час. Прикинувся божевільним. Зараз він, мабуть, речить і регоче. От спритняга. Навіть завідки беруть». «У нього що, з батьками не гаразд? Торговці? Чужий елемент?» «І з батьками не гаразд. Та й сам він, між нами кажучи, мав аптеку. Хто ж міг знати, що буде революція? Люди влаштовувались як могли. Хто мав аптеку, а хто навіть фабрику. Я особисто не бачу в цьому нічого поганого. Хто міг знати?» «Треба було знати», – холодно сказав Корейко. «От і я кажу». Нашвидку підхопив Лапітус. «Таким не місце в радянській установі». І, глянувши на Корейко, розширеними очима пішов до свого столу. Зал уже заповнили службовці. З шухляд було винято металеві лінійки, які підсвічували сріблом оселедці в рахівниці з пальвами, кісточками, товсті книги, розграфлені рожевими і голубими лініями, і ще багато іншого канцелярського дріб'язку. Тезою Меніцький зірвав з календаря вчорашній листок. Почався новий день. І хтось із службовців уже вп'явся молодими зубами в довгастий бутерброд з баранячим паштетом. Усівся за свій стіл і Корейко, утвердившись засмаглими ліктями на письмовому столі, він почав щось записувати у контокорентну книгу. Олександр Іванович Корейко – один з найнепримітніших співробітників Геркулесу, був у тому віці, коли ми ще відчуваємо останні пориви молодості. Йому було 38 років. На червоному сургучевому обличчі кущилися жовті пшеничні брови, вражали білі очі. Англійські вусики своїм кольором теж нагадували якийсь дозрілий злак. Обличчя його могло здатися зовсім молодим, коли б не грубі єфрейторські борозни, що перетяли щоки і шию. На службі Олександр Іванович поводив себе як надстроковий солдат. Нікому не перечив, був слухняний, працьовитий, винахідливий, але і тупоголовий. «Якийсь він полохливий», – говорив про нього начальник фінобліку. «Якийсь занадто вже принижений, дуже якийсь відданий. Тільки оголосять підписку на позику, як він уже преться зі своїм місячним заробітком. Першим підписується. А заробіток 46 карбованців. Хотів би я знати, як він існує на такі гроші». Олександр Іванович мав дивовижну особливість. Він блискавично множив і ділив усно великі, тризначні і чотиризначні числа. Але це не позбавило Корейка репутації тупоголового. «Слухайте, Олександр Іванович, – запитував сусід, – скільки буде 836 на 423?
353 628, – відповідав Корейко, подумавши якусь тобі мить.
І сусід не перевіряв множення, бо знав, що тупоголовий Корейко ніколи не помиляється. Інший на його місці – таку б кар'єру зробив. Казали і Сахарков, і Дрейфус, і Тезо Іменіцький, і Музикант, і Чувашевська, і Борисоглебський, і Лапітус-молодший, і старий дурень Кукушкінд, і навіть бухгалтер Берлага, що перебував у божевільні. А він йолоп, усе життя сидітиму на своїх 46
карбованців. І, звичайно, товариші Олександра Івановича по службі, та й сам начальник фінобліку, товариш Арніков. І не лише він, а навіть Серна Михайлівна, особиста секретарка начальника всього Геркулесу, товариша Полихаєва, ну, одне слово, всі були б дуже здивовані, коли б дізналися, що Олександр Іванович Корейко, найсумірніший із конторників, лише годину тому перевозив навіщось з одного вокзалу на інший чемодан, у якому лежали не штани сторіччя Одеси, не бліда курка і не якісь там завдання комсомолу на селі, а 10 мільйонів карбованців у закордонній валюті і в радянських грошових знаках. 1915 року міщанин Саша Корейко був 23-літній нероба з числа тих, яких справедливо називають гімназистами у відставці. Регального училища він не закінчив, ні до якого діла не пристав, тинявся по бульварах, об'їдаючи батьків. Від військової служби його звільнив дядько, діловод військового начальника, і через те він зовсім не жахався, слухаючи викрики напівбожевільного газетяря. «Останні телеграми! Наші наступають! Слава Богу! Багато вбитих і поранених! Слава Богу!» На той час Саша так уявляв собі майбутнє. Він іде вулицею, і раптом біля ринви, що виблискує цинковими зорями, під стіною він знаходить новенький вишневого кольору, що поскрипує як сідло, шкіряний гаманець. А в гаманці дуже багато грошей – 2500 карбованців. А далі все буде гаразд. Він так часто уявляв собі, як знайде гроші, що навіть достоту знав, де це станеться. На вулиці Полтавської перемоги, в асфальтовому закутку за причілком будинку біля тієї зоряної ринви. Там лежить він, його шкіряний благодійник, присипаний сухим цвітом акацій поруч зі сплющеним недокурком. На вулицю Полтавської перемоги Саша ходив щодня. Але, як це не дивно, гаманця там не було. Він розгортав сміття гімназичним стеком і тупо дивився на емальовану табличку «Податковий інспектор Ю. М. Соловейський», що висіла біля парадного входу. Очманілий Саша плентався додому, падав на червоний плюшевий диван і знову мріяв про багатство, прислухаючись до дражливих ударів серця і всіх пульсів. Пульси були дрібненькі, недобрі і нетерплячі. Революція 17-го року зігнала Корейка з плюшової канапи. Він зрозумів, що може зробитися щасливим нащадком незнайомих йому багатіїв. Він нюхом відчув, що по всій країні зараз валяється велика кількість безпритульного золота, коштовностей, чудових меблів, картин і килимів, хутра і сервізів. Треба лише не прогавити момент і якомога швидше схопити ці багатства. Але тоді він ще був молодий і дурний. Він захопив велику квартиру, власник якої розсудливо виїхав французьким пароплавом до Константинополя і оселився в ній. Цілий тиждень він вростав у чужий багатий побут втікача-комерсанта, пив знайдений у буфеті мускат, закушував пайковим оселедцем, виносив на базар різні дрібні речі і був дуже здивований, коли його заарештували. З тюрми він вийшов через 5 місяців. Від своєї думки стати багачем він не відмовився, але зрозумів, що діло це вимагає обережності, темноти і послідовності. Треба було одягатись у захисну шкуру. І вона прийшла до Олександра Івановича у вигляді жовто-горячих чобіт, бездоганних синіх бріджів і довгополого френча, агента по постачанню протоварів. У ті неспокійні часи все зроблена людськими руками, служило людині значно гірше, аніж раніше. Будинки не рятували від холоду, їжа не нагодовувала, електричне світло подавалося в будинки лише під час великих облав на бандитів і дезертирів. Водопровід подавав воду лише в перші поверхи, а трамваї зовсім не працювали.